Сез Озаттык радиосын тыңлыйсыз. Бер татар авылында 6 ансамбль. Клуб үз-үзен тотарга җитәрлек акча эшли. Мәктәп авыл эшләрендә иң актив катнашучыларның берсе. Омск өлкәсе Тара районы Олыуыш авылының хәлләре шулайрак. Анда бәйрәмдә безнең хәбәрчебез Сония Мирхалиева булып кайтты.
Мәгълүм булганча, узган гасырның 80-нче еллар ахырында Русиянең күп кенә төбәкләрендә милли хәрәкәт үсеш алып, төрле үзешчән сәнгать коллективлары оешып эшли башлады. Омск төбәге дә читтә калмады. Өлкә үзәгендә һәм авыл районнарда төрле оешмалар, ансамбльләр һәм милли коллективлар төзелде. Татар оешмаларына килгәндә, Омскида беренчеләрдән булып 1989 елны Умырзая коллективы оешты. Шул ук вакытта диярлек Үләнкүл авылында Яткәр һәм Наза ансамбльләре төзелде. Бер никадәр вакыттан соң башка авыл районнарда да татар оешмалары төзелә башлады. 20 елдан артык вакыт эчендә барлыкка килгән татар оешмалары саны 30-дан артып киткәндер. Мисал өчен, Умырзая ансамбленнән тыш, Омскида өлкә һәм шәһәр татар милли мәдәни мөхтәриятләре, Ватан, Ак калфак, Зәңгәршәл, Заман оешмалары, Алмаз бию төркеме, Каласау районында татар мәдәният үзәге һәм мәхәббәт ансамбле, Тары районында Нур мәдәният үзәге һәм шул исемдәге ансамбль, әлеге районның авылларында Дуслык, Кыяш, Русалина, Якташ кебек төркемнәр. Бальширичи районында Болгар, Томаша, Мурымсыва районында Татар дөньясы, Үсишемдә Чишмә исемле ансамбльләр һәм тагын күп кенә милли оешмалар барлыкка килде. Дөрес, бүгенге көндә бу коллективларның барсы да исән-сау эшләп тора дип әйтеп булмый, таркалып юкка чыкканнары да бар. Кайбер коллективлар инде үзләренең оешып эшли башлауларының 10-15-20 еллыкларын билгели башладылар. Бу уңайдан алар концерт кичәләр үткәрәләр, бәйрәмнәр оештыралар. Чираттагы шундый бәйрәм узган якшәмбе көнне өлкә үзәгеннән 300 чакрым ераклыкта булган Тары районында булып узды. Анда Олыуыш авылының Дуслык ансамбле үзенең 20 еллыгын билгеләде. Башта Олыуыш, Русча, Большие Туралы авылы турында кыскача мәгълүмат. Авыл район үзәгеннән 40 чакрым ераклыкта урнашкан. Бүгенге көндә авылда 804 кеше яши. Аларның 84% татарлар. 2010 елны авылның 360 еллыгы зурлап бәйрәм ителде. Шул уңайдан анда өлкә сабантуе да үткәрелде. Авылда гомуми белем бирү мәктәбе эшли. Анда 59 бала укый. Дәресләр рус телендә алып барыла. Мәктәптә татар телен өйрәнү мөмкинлеге дә бар. Әмма дәресләр факультатив рәвештә генә. Башка авылларда кебек, Олыуышта да эш урыннары юк дәрәҗәдә. Халык асылда үз хуҗалыгы белән көн күрә. Төмән өлкәсенә яки башка шәһәрләргә барып, вакыты ысулы белән эшләүчеләр дә бар. Артык уңай шартлар булмаса да, халык авылдан күчеп китәргә ашыкмый. Биредә көн күрергә омтыла. Авылда яш гаиләләр дә шактый. Мәктәп яшенә кадәрле 20-ләп бала бар. Аларның 8-е балалар бакчасына йөри. Олыуышта мәдәни тормыш югары куелган дисәк, ялгыш булмас. Авылның клубы мактауга лаек. Анда 30 елдан артык директор булып Гөлнур Рахмангулова эшли. Аның җитәкчелегендә клубта төрле юнәлештә эш алып барыла. Бүгенге көндә клуб каршында 6 ансамбль эшли, ди Гөлнур ханым.
Бездә 6 ансамбль: Дуслык, Ялкын, Рузалина, Кояш, Томчылар, Бәхет.
Ничә яшьтән ничә яшькә кадәр шөгыльләнәләр анда?
8 яшьтән 57 яшькә.
Бу коллективлар авылда оештырылган барлык мәдәни чараларда да актив катнашалар, ди Гөлнур ханым. Клубның акча эшләве турында да әйтергә кирәк. Аның фонды да булдырылган. Быел крем 98 мең рубль тәшкил иткән. Без клубта еш кына түләүле ял кичәләре, төрле бәйрәмнәр оештырабыз. Юбилейлар, туйлар үткәрү өчен клубны арендага да биреп торабыз, ди Гөлнур ханым.
Кеч родыхалар ясаез, мероприятия эшләйез.
Клубның чыгымнары да бихисап. Килгән крем клубны тәртиптә тотуга, сәхнә киемнәре, тавыш көчәйтү җайланмалары алуга, төрле төбәкләрдә оештырылган бәйге фестивальләргә баруга һәм башка кирәк ярафларга тотыла. Үз акчабыз булмаса, клубны төзек хәлдә тота алмас идек. Районнан бирелгән акча аз күләмдә була. Клубны эчке һәм тышкы яктан асылда үз акчабызга төзекләндерәбез. Сәхнәне бизәдек. Тамашачы залын, урындыклар һәм башка кирәк яраклар белән тәэмин иттек. Коллективларга сәхнә киемнәре булдырдык, ди Гөлнур ханым.
Костюмнарга быел үзебезнеңге заработанный деньги куштык. Администрация районная булышты, администрация сельская булышты. Бик яхшы костюмнар булып чыкты.
Ылы уышта җыр моң сөюче халык яши. Клубкалар үзара аралашу өчен дә, җырлап биеп, күңел ачу өчен дә киләләр, ди. Тары районының Нур татар мәдәният үзәге җитәкчесе Рушания Курманова. Ул 20 ел элек Ылы уышта яшәгән һәм хәзерге вакытта халык исемен йөрткән дуслык ансамбленең беренче җитәкчесе булган. Ансамбленең ничек оешуы хакында Рушания ханым былай сөйли.
Мин монда 1993 елда эшкә кердем. Бу коллективның хатыннары барысы да бер урамда яшәгән идек. Алар миңа бөтен бәйрәмнәрдә булыша торганнар иде. Бәйрәмнәрдә җырларга кемгә барасың? Шул инде күрше тирәнгә барасың. Алар мине беренче русча җырлар белән поддерживать итеп бирделәр. Аннары соң без андый фикергә килдек. Әйдәгез татар ансамбле оештырыйк дип, ансамбльне дус кызлар дип атаган идек. Аннары безнең кызлар составыбызга 2 малай Айтбаген Ромил, Арапов Марат, аннары біз исемне дуслыкка айландырдык. Мин 5 ел эшләдем. 5 елда біз қоягына бармадык, кемнәр белән генә аралашмадык, жаңалар ясамадык. Аннары мин Тары шәһәренә күчеп киттем. Мин сөенәм, миннән соң бу ансамбль таркалмады, эшне дәвам итте. 9-нчы диделәр, мәлә 8-нчы елдамы, алар халык исемен алдылар.
Ди ансамбльнең беренче җитәкчесе Рушания Курманова. Дуслык ансамбле юбилейына килгәндә Ул концерт кичәрә үшендә оештырылган иде. Тантанада район һәм авыл хакимиятләре вәкилләре катнашты. Кунаклар өлкә, район үзәкләреннән һәм күрше тирә авыллардан булдылар. Тамашачылар да зал тутырып килгән иделәр. Файда милли ризыклар, йорт бизәлеше, авыл осталарының кул эшләре, күргәзмәләре оештырылган. Стендларда ансамбльнең фоторәсемнәре куелган иде. Кишәне клубта эшләүчеләр Лаура Валеева һәм Әлмира Гайнуллина алып барды. Дөрес, кунаклар һәм тамашачылар арасында башка милләт халыклары булу сәбәпле алып бару күбрәк рус телендә булды.
Хәерле кич, кадерле дуслар! Добрый вечер, дорогие гости! Сегодня у нас праздник вокального народного ансамбля «Дуслык».
Аннары сәхнәгә «Дуслык» ансамбле чыкты. Чыгышларын алар Сафьян такмаклары җыры белән башлап җибәрделәр. Аннан соң да коллектив репертуарында эстрада җырлары булды. Кичә барышында тәбриклеүләр һәм чыгышлар күп булды. Коллективка мактау һәм хөрмәт хатлары, чәчәк бәйләмнәре, бүләкләр тапшырылды. Беренчеләрдән булып сәхнәгә район хакимияте башлыгы урынбасары Ирина Колбасчикова күтәрелде. Ул коллективка яңа сәхнә киемнәре булдыру өчен район бюджетыннан 25 мең рубль акча бирелгән булуы турында әйтте. Аңа өстәп тагын 10 мең рубль күләмендәге сертификат тапшырды. Коллективта шөгыльләнүчеләрнең һәр кайсына хөрмәтнәмәләр биреп чыкты.
Позвольте вручить почетную грамоту Народному вокальному ансамблю «Дуслык» за большой вклад в развитие самодеятельного художественного творчества и в связи с 20-летием творческой деятельности.
Аннары коллективка район мәдәният бүлеге җитәкчесенең, Тары шәһәре Север мәдәният сарае директорының, Ылы Уш авылы хакимияте башлыгының, Омскиның шәһәр һәм өлкә милли мәдәни мөхтәриятләре җитәкчеләренең, Умырзая татар башкорт халык ансамбленең тәбриклеүләрен җиткерделәр. Умырзая ансамбле сәнгатькәре Фагилә Чумарова җырда бүләк итте.
Хәтерле дуслар, бүгенге бәйрәмебез белән сезне кабатласым килә. Әлбәттә инде мин татар халык җырын сезгә бүләк итәм. Яратлардан сулу
кичә барышында Дуслык ансамбленең эшчәнлеге белән таныштыру барды. Аннары төрле елларда коллективны җитәкләгән ханымнарны сәхнәгә чакырдылар.
У ансамбля за 20 лет было несколько руководителей. Рушания Бурманова, Юлия Тугушева, Гульнура Хмангулова. На протяжении более 7 лет руководит коллективом Роза Латыпова. Просим руководителей поднять на сцену.
Ансамбленең элекке һәм хәзерге җитәкчеләренә Олы Уш авыл хакимияте тәбриклеуін Лаура Валеева жеткерді. Құтлау қағазлары һәм бүләкләр тапшырды. Коллективны юбилей білян құтларға. Қайбір ауылларының ижат коллективлары да келген еді. Бірсен-бірсі алыштырып сәхнеде, милли киімнерді Орлова ауылының Виталинка, Мартюшеваның Сударушка, рус ансамбльләрі, Бобровский ауылының Варавиксіні латыш коллективы шығыш ясады. Бу латыш коллективы чыгышыннан үзек булды. Кеше барышында ансамбльнең даими ярдәм итеп торучы химаячыларына рәхмәт әйтелде. Залда утырганнары сәхнәгә чакырылды. Сәхнәгә Тары шәһәрендә яшәүче Гадилә Лавров күтәрелде. Коллективны ул бәйрәм белән тәбрикләде. Татар мәдәниятен саклауда керткән өлешләре өчен рәхмәт әйтте. Һәм хәзерге җитәкче Роза Латыповага сәхнә күлмәге бүләк итте.
Я поздравляю с таким замечательным праздником. Я спокойно за свою нацию, чтобы эта культура сохраняется. Спасибо вам за то, что вы сохранили такое прекрасное село, культуру нашего татарского народа. Я привезла скромный подарок для руководителя ансамбля Розы Ясовны.
Юбилей кичәсе Дуслык ансамбле аеруча яратып башкарган Абага чәчәге җыры белән тәмамланды. Яклау сүзе белән клуб директоры Гөлнур Рахмангулова чыкты. Ул барлык катнашучыларга рәхмәт әйтте. Ансамбльгә йөрүчеләрнең барсына да бүләк тапшырды.
Я хочу вам всем сказать большое спасибо. И разрешите вам подарить небольшие подарки.
Дуслык ансамбле җитәкчесе Роза Латыпова да кичәдә катнашучыларга рәхмәтле. Ул үзенең алда торган планнары белән дә уртаклашты.
Шуның кадере халык килер дип уйлаган идем. Бик күп тәбрикләү булды, и бүләкләр булды. И барсына да зур рәхмәт.
Сезнең рус коллективлары да тәбрикләде. Дуслармы сез алар белән дә?
Без аларны бик юбон дусларбыз. Элегелектән бергәләшеп, районный, областной конкурсларда бергә йөрибез. Аның өчен алар безне хөрмәт итеп килделәр.
Сезнең ансамбльдәге өлкәннәр генә?
Бездә 35 яшьтән хатыннар. Яшьләр безнең башка ансамбльләрдә.
Алар сезнең белән бергә концертта катнашалармы?
Катнашатлар. Бергә концерттар куябыз.
Эшләргә авыр түгелме, өлгерәсезме?
Инде авырлыгы да бар.
Ирләр булышамы?
Ирләр булыша, ирләр булышмаса шулай йөри алмас идек. Авылларга да чыгабыз. Татар авылларына барабыз, районнарга барабыз.
Киләчәктә тагын нинди эшләр башкарырга уйлыйсыз? Яңалык кертергә уйлыйсыз ансамблегезнең эшендә?
Киләчәктә халык җырларын өйрәнергә тырышырбыз, бәйтләрен, мөнәҗәтләрен, Алла бирсә.
Фольклор юнәлештә эшләргә уйлыйсызмы?
Моңа чөкүбрәк эстрада иде, инде ул каябыз. Аның өчен фольклор юнәлешендә эшләргә уйлыйбыз.
Уңышлар сезгә үшегездә, киләчәктә татар бәйтләрен ишетербез дип өметләнәм.
Зур рәхмәт сезгә.
Менә шундый юбилей кичәсе булып узды Омск өлкәсенең Тары районындагы Олы Уш авылында. Саня Мирхәлеева, Азатлык радиосы, Омск.